Era o blândă după-amiază de mai, cu cer schimbător. Un vânt ușor și rece unduia în acea duminică printre liliecii întârziați. Strada Pictor Arthur Verona era pustie. Un individ singuratic, îmbrăcat într-o manta bej, cu pălăria pe ochi și cu o mustață dreaptă, pășea distrat pe trotuar. Din când în când se întorcea și măsura cu ochii drumul parcurs. La capătul străzii se oprea, admira peisajul, apoi o lua de la început discret cu intermitențe. Făcea exercițiul acesta de ceva vreme. În apartamentul duplex din vila cu trei etaje de la numărul 56, salonul mare era plin de musafiri, numai lume bună. Era zi mare, 20 de ani de căsătorie a magistratului George Manolescu cu doamna Gina. În picioare, în mijlocul anturajului select, Gina și George formau un cuplu perfect. El era înalt, frumos, atletic, cu ochii de culoare gri albăstrui, privire penetrantă. Părul lui bogat îi încadra în voie capul. Ea era înaltă, cu păr negru și cu ochii de un albastru profund. Era răpitoare în rochie albastră, cu umerii și spatele alb la vedere. De jur împrejurul salonului, un bufet suedez plin de bunătăți invita oaspeții la festin. În picioare sau pe canapele, oamenii mâncau și se întrețineau în voie. Într-o parte a salonului fusese întinsă o masă lungă pentru cei ce doreau să fie serviți în mod clasic. Lângă terasă, într-o nișă cochetă, o trupă de lăutari întrețineau atmosfera cu melodii de cafe-concert și valsuri vechi. Câteva perechi dansau pe parchetul de un galben intens, bine lustruit. Un țârâit scurt de sonerie întrerupse pentru o clipă animația. Gina, curioasă, se grăbi cu eleganță spre ușă. Era un curier cu o geantă de după gât și cu un colet în mână. Domnul Manolescu. Formalitățile se încheiară rapid. Gina luă pachetul și îl puse pe scrin, dornică să-și satisfacă curiozitatea.
Nu-l deschide, zise George. Pune-l, te rog, pe biroul meu.
O tânără roșcată, secretarea domnului George, ceru un tango mai animat. Alte două perechi intrară în ring. Radu, un tânăr brunet cu aluire armeană și cu barbă tunsă, îi ceru Ginei un dans. Perechea se avântă în pas legănat. Tânărul o ținea strâns și se uita numai în ochii ei. Gina, cu privirea în zare, zâmbea galeș. Cu spatele la fereastră, în capul mesei, Augustin Pop privea dezgustat spectacolul. Gina era fata lui.
Eu aș pleca, se scuză el în fața mesenilor. Nu mă simt prea bine.
Cuscrul lui, Iosif Manolescu, cu doar 5 ani mai în vârstă, îi se adresă galant. Să te ducem cu mașina?
Mulțumesc, Iosife, o plimbare, aerul, o să-mi facă bine.
Un tânăr subțirel, la vreo 25 de ani, cu fața albă și pilozitate slabă, se ridică și el de la masă. Îl conduc eu pe bunicul. Tânărul Mihai era fiul Ginei din prima căsătorie. Discret, bunicul și nepotul s-au retras din salon. În stradă, orbit de lumina de afară, bătrânul se opri.
Nu te simți bine?
Întrebă Mihai grijuliu.
Eh, tată.
În tăcere, pornire spre piața universității. După un timp, Mihai îl iscodi.
Ești supărat că mama a dansat?
Că a dansat, dar cu cine? Tot timpul e cu el. Și George? Se face că plouă. și bătrânul oftă cu năduf. Nimic nu s-a lipit de ea, știe Dumnezeu.
Îngândurați, pășeau alături pe strada cam pustie. Ajuns în stație, Augustin îl apucă de braț pe tânăr.
Du-te acasă, de aici merg eu singur.
Nu, îmi place să stau cu mata.
Apartamentul bunicului era pe Brezoianu, chiar în spatele cișmiciului. Mihai cunoștea bine locul și parcul. Aici a copilărit el.
Avea 4 ani când i s-a prăpădit bunica.
Atunci Gina, ca să-și consoleze tatăl rămas văduv, l-a dat de tot pe Mihai în grija lui. Mișcarea îi convenea Ginei de minune. Cu 2 ani înainte de moartea bunicii, pe atunci Mihai avea doar 2 anișori, Gina se recăstorise cu George Manolescu. El era cu 9 ani mai în vârstă. La 2 luni după nuntă veni pe lume Coralia, fetița noului cuplu, iar Mihai le cam stătea în cale. 3 ani, cât a locuit la bunicul, Mihai a dus-o ca în rai. Bătrânul, creștin evanghelic, își luase rolul în serios. Îl spăla, îi gătea, îl îngrija ca o mamă și asta îi făcea și lui bine. Îi citea din Biblie și îl ducea la biserică, unde el era instructor la școala duminicală. Când împlini 7 ani și jumătate, mama decise să-l ia de la bunicul. Îl înscrise tocmai la școala specială numărul 11 în drumul Taberei. Motivul? Ei, școala avea internat. În felul acesta, Gina se socotie eliberată de grija lui. Bunicul, cu o descendență intelectuală, se făcu foc. De ce îl dai acolo? Băiatul e întreg și deștept. Îl dai cu handicapații? Mama însă era hotărâtă. Era copilul ei și basta. Aranjă cu doctorii și îl înscrise. La sfârșit de săptămână, Gina îl mai lua acasă. Cu Augustin la biserică nu-l mai prea lăsa. Vacanțele, în schimb, băiatul le petrecea tot cu bunicul. Îl iubea. Tare îi plăcea să-l asculte când îi citea din carte. În lunile lungi petrecute la internat, Mihai își găsise refugiul în rugăciune. Plângea des pe ascuns. De colegii lui cu handicap îi era milă. Îi plăcea să-i ajute.
Vasilică, un băiețel care nu prea putea vorbi, se alipise de el.
Mihai îl îngrija ca pe frățiorul lui. Odată, într-o seară, pe Vasilică l-apucase vărsătura. Băiețașul nu putu să se țină. Până să ajungă la baie, murdărise pantalonii, ciorapii, podeaua. Mihai îl dezbrăcă, îl curăță, spălă cimentul tot spre bucuria lui Vasilică. Când venea acasă la mama, Mihai se simțea tolerat. Sora lui vitregă, Coralia, cu 2 ani mai mică decât el, se născuse chiar după divorțul de tatălui bun, Viorel Boldescu. În vremea aceea, Gina lucra contabilă la primăria sectorului 2. Făcuse niște boroboațe și ajunse să fie dată în judecată.
Așa l-a cunoscut pe George Manolescu.
Pe atunci el era judecător la sectorul 2. Cucerit de farmecele ei de sirenă, George se aruncă în joc. Prin relațiile sale, aranjă ca lucrurile să cadă bine. Drept recunoștință, Gina i-a cedat. Când a aflat că a rămas însărcinată cu Coralia, înainte divorțul de Boldescu. Tata Viorel, om tăcut, plecă de acasă negru de supărare. S-a oprit în Libia cu contract de muncă, era inginer. De atunci, Mihai nu mai știa nimic de el. Poate că nici nu mai trăia. Și lui Mihai îi rămăsese doar bunicul. Augustin, la data aceea, aflând de aventura fetei sale cu George Manolescu, a încercat din răsputeri să oprească relația lor, dar fără succes.
Când a apărut și fetița, omul înghiți situația și încercă să introducă obiceiurile creștine, rugăciune la masă, la culcare. La început, bătrânul a fost tratat cu respect. Pe măsură însă ce devenea mai insistent, îi se dădu de înțeles să nu se mai bage. Tratat ca cicălitorul, își închise inima față de cei doi. Vești din noua căsnicie îi părveneau doar prin Speranța, menajera, o credincioasă din biserică pe care el o recomandase. Între timp, George intră în procuratură, voia să fie mai liber, mai discret în luarea deciziilor juridice. În familie, Coralia absorbea toată atenția. Bona, Madame Wilhelmina, o nemțoaică harnică, ori de câte ori putea, îl izola pe Mihai în dormitor. Voia să n-aibă de furcă cu doi deodată. Mihai învăță să tacă și să se resemneze. În privința școlii, Gina se felicita că, printre copiii cu probleme, Mihai era de departe cel mai bun. N-avea grijă cu școala. Bacalaureatul însă descoperi gravele lui carențe. George l-ar fi orientat spre domeniul juridic, însă Mihai nu se ridica la nivelul așteptărilor. Așa că l-au dat la un curs de calificare ca șef de magazin. De 3 ani lucra la recepție mărfuri într-un magazin din lanțul Schwarz. La 6 ani după căsătoria Manoleștilor, sosi pe lume și Justin. Era frumos și deștept. Semăna cu mama sa. Învăța la liceul Lazar lângă Cismigiu. Toți îl răsfățau și creștea ca un mic prinț. Chiar în ziua când împlinea 17 ani, Justin luă mașina tatii fără știrea lui ca să-și plimbe gașca, 3 băieți și 2 fete. La Intercontinental a fost tras pe dreapta pentru transport supranumerar, dar lucrurile luară o întorsătură gravă când se află că n-avea permis. Proces penal. A trebuit să intervină tata pe la șef cu plocoane și servicii ca să schimbe datele. Și reuși. Amenda se transferă pe numele Coraliei, iar gafa se risipi fiind dată uitării. Acum, la sărbătoarea părinților, Justin era vocal, vorbea mult, jovial și tare, ca de obicei.
Vreau o samba pentru mama!
Băiatul dansă apric cu Gina, cu mișcări extreme, demonstrând bărbăție. Apoi, spre hazul tuturor, îl luă pe prietenul lui pletos, Fabian, la un dans lent, senzual. Când găsi momentul, George se retrase în birou și încuie ușa după el. Luă coletul și încercă să-i rupă folia protectoare. Degeaba. Înconjură biroul și scoase din sertar cutterul. Din 2 mișcări, tăie țipla și cartonul. Înăuntrul cutiei era doar un volum gros. Noul cod penal și noul cod de procedură penală. Cu mișcări nervoase îl deschise. Sub coperta cartonată, într-o nișă decupată în grosimea paginilor, zăceau 4 teancuri de dolari. Rămase perplex. Dolari? Nu euro? Nu merge așa. Se lăsă moale pe scaunul cu braț, supărat. Scoase mobilul din buzunar și apelă un număr. Alo, salut, eu sunt. Am o problemă la mașină. Ai putea veni să mă tractez până la Marinică? Păi, cât mai repede. Bine, bine, într-un sfert de oră sunt și eu jos. Bye. Oarecum dezumflat, luă teancul de dolari și începu să-i numere. În total erau fix 20.000. După un minut de cugetare, îi puse la loc, închise cartea, o așeză pe ultimul raft, sus, și ieși. Nevastă s-a îmbujorată, dansa vivace cu individul brunet și suplu. Ochii lui George însă îl căutau pe tata, tatălui. Iosif Manolescu, de 74 de ani, membru de partid cu ștate vechi și fost inginer șef, era subțirel și ager, foarte versat în discuții. Stătea la masă și vorbea animat cu oaspeții despre situația din Europa. Tată, lipsesc puțin. Dacă întreabă cineva de mine, vezi tu.
Să vin și eu?
Zise bătrânul, dând să se scoale. Nu, nu, nu e cazul. Și George plecă. Iosif, bătrânul, se lăsă iarăși în scaun, avid de discuții inteligente. Cuvântările publice erau punctul lui forte. Luă o gură de șampanie și continuă firul discuției. Nu știu cum va gestiona guvernul de la Paris problemele create de invazia imigranților din Maghreb. Provinciile din sud sunt deja tixite de musulmani neintegrați. E haos. Cât privește Anglia, există presiuni enorme pentru legalizarea șariei, a legii islamice în zonele mahomedane. Sunt cartiere întregi în Londra. Anglarabia, râse prietenul Coraliei, jurnalist ca și ea, la același post de TV, Noe Vele. Cu sprâncenele ridicate, Iosif își continuă perorația. Englezii nu vor avea încotro în momentul în care ăștia vor depăși 40% din populație. Tânărul jurnalist, tolănit în fotoliu, prinse momentul și replică. Totuși, englezii n-o să cedeze, poate numai după ce capitulează Germania. Acolo problemele par mai complicate, știți? Au fost și lupte de stradă, că nemții sunt mai naționaliști. Săptămâna trecută am căutat să iau ambasadorului german un interviu pentru Noe Vele. Eram de rând la știri. Aș vrut să dau pe post predicțiile lui, dar era plecat la München. E tensiune mare și la ei. Deocamdată, România n-are probleme atât de mari cu islamizarea, grație guvernului cu rateurile sale în economie. Toți râseră.
Norocul nostru ar fi să ne scoate și pe noi din Uniunea Europeană. Răul acesta ar fi cel mai mare bine, comentă o doamnă.
George coborâse în stradă la blocul vecin. Acolo avea garajul închiriat. Deschise ușa rulantă. Băgă mobilul în buzunarul salopetei din cuier și, liber de el, intră în limuzină. În câteva minute, umbra unui individ se ivi în lumina străzii. George deschise portiera și individul luă loc lângă el. Hai, salut! Ești cu mobilul? Îl întâmpină George.
Nu, l-am lăsat acasă.
După câteva secunde de tăcere, George zise morocănos. Clientul tău mi-a trimis comisionul, dar nu cum ne-am înțeles. Mi-a trimis dolari. Ce să fac cu ei? Dacă nu-mi trimite euro, îl las din mână. Sunt hotărât. O să-mi fund de beciu.
Dolari? E probabil că a greșit, replică individul obedient. Dar rezolv eu, dă-mi un răgaz. E păcat să lași baltare copiii.
Până poi mâine, ba nu, nu, până mâine seara la ora 8, nici un minut mai mult, ioreteză George.
Ok, voiam și eu să te văd pentru o afacere serioasă, ai timp?
Ce afacere? George întoarse capul spre individ.
E un transport de deșeuri toxice din Suedia, caută un loc. Pentru licență se dă și 1 milion. Pentru intermediar... Comision gras, 100.000 de euro. Ce zici, te bagi?
Dezumflat, George își îndreptă privirea. Pentru 1 milion nu se bagă nimeni și apoi mă cam tem că sunt filat. Ca să risc, aș face-o pentru 1/4 milion, altfel nu mă interesează.
Păcat, era o ocazie.
Străinul deschise portiera și ieși din mașină.
Avi, stai!
Omul se întoarse. Care e termenul de gândire?
Păi să fie tot până mâine la 8. Dacă nu intri tu, apelez la Moscovici. Te prefer pe tine.
Ok, pe mâine atunci. După ce plecă Avi, George mai așteptă vreo 5 minute, apoi ieși, încuie garajul și se întoarse acasă.
La lift îl întâlni pe Mihai.
Te-ai întors? Îl întrebă calm.
Da, tată,
În tăcere, au uitat în lift. Băiatul căuta din când în când fața lui George. El însă continua să privească în gol. Doi oameni din două lumi diferite, fără punți. În casă, oaspeții se relaxau. Lăutarii ieșiseră pe terasă la o țigară. Coralia, abandonată în brațele prietenului ei, se prinse și ea în discuția de la masa celor în vârstă. Când George reapăru în salon, Iosif, tatăl său, îl țintui cu privirea și ridică din sprâncenea întrebare. George dădu scurt din cap, adică e bine. Și neavând altceva mai bun, își făcu loc lângă ei. Mobilul fetei țâri cu insistență. Ah, nu mai scap de el, zise ea exasperată. Privind spre tatăl ei, mai zise, e Vlad ăla, i-am zis să mă lase odată. Nervoasă, deconectă mobilul, îl puse pe parchet lângă scaun și reluă discuția despre criza Europei după invazia Siciliei și a Calabriei de către arabi și berberi. Când te ajunge foamea, sare necunoscut, înfrunți și riscuri, zise ea. Riscuri. George era pe gânduri. Discuția se împletea cu propriile sale temeri. De când Avi i-a aruncat oferta acelei afaceri, nu mai avea liniște. Comision de 100.000, e ceva. Deși merită mai mult, dar riscul, dacă sunt filat. Căută cu ochii privirea bătrânului. Când privirile li se întâlniră, îi făcu un semn discret cu capul și George se ridică. Bătrânul Iosif pricepu. Scuzați-mă, zise Iosif, sculându-se încet. Retrași în birou, închiseră ușa după ei. Cu voce coborâtă, George îi împărtăși discuția din garaj, pe care a avut-o cu Avi. Cu Avi? Răbufni bătrânul. Ți-am zis să nu te mai încurci cu jidanul. Ăștia fac bani pe spinare altora. Dă-l în plata lui și vezi de treabă. Ce? N-ai ce mânca? Dar, tată, sunt 100.000. Nu ziceai tu că ai vrea să cumpără moșia lui Marinescu? Că smogul din București te sufocă. 100.000 de euro nu e mult, dar... Ce zici? Lasă-i încolo, nu-i sufăr pe vrei, mai ales pe aia care umblă cu chipă sub pălărie, de parcă sunt stăpânii lumii. Hei, mai știi, zise George într-o doară, în timp ce Iosif ieșea nervos din birou. Pe la 11 noaptea, bătrânul Manolescu se duse la culcare. George tăifăsuia cu câteva capete deștepte. Pe la miezul nopții, țiganii cântau de dulce. Câteva perechi mai dansau contopite. Se făcuse deja ora 1 când Gina reintră în apartamentul spațios. Fusese să-l conducă pe tânărul brunet, pe Radu, până la parcare. Deși obosită, era proaspătă legănată de visare, fredona o frântură de romanță. La cei 45 de ani ai ei, Gina se simțea atât de tânără și ușoară.